Ze sedmi andělů, které spatřil Jan, aby signály svých polnic ohlašovali sedmero božích soudů nad světem, jsme zatím sledovali události, které následovaly po zatroubení prvních čtyř. Viděli jsme, že to byly pohromy nadpřirozené, že jejich vykonavateli byli boží andělé, ale že dopad těchto pohrom byl jen částečný, třetinový, a také jejich trvání bylo jen dočasné. Ale nebeský posel, viděný jako orel anebo sup, provolal před troubením posledních tří andělů trojnásobné běda, běda, běda. Zásahy, které po polnicích 5., 6. a 7. anděla následují, mají totiž dopad totální, bolestný, na mnoze ničivý, jsou namířeny přímo proti člověku, zasahují celé bezbožné lidstvo a jejich vykonavateli už nejsou andělé boží, nýbrž duchové temnosti. Chci přitom jen tak na okraj věci poznamenat, že jsem četl i některé výklady těch, pro které se zjevení stalo prostě středem jejich pozornosti, třeba ve spojení s prorockou knihou Danielovou. A poznal jsem, že všichni, kdo se snažili a snaží vypočítávat časy, spekulovat, aplikovat události ohlášené andělskými polnicemi na nějaké konkrétní v historii, v minulosti a události, se v mnohém mýlili a mýlí. Velice často boží slovo znásilňují, aby se prostě do něho vešli se svými předběžnými představami, ať už obraz soudu vztahují třeba na zničení římského impéria, nebo dravý nástup islámu, nebo na rozpínavost turecké říše a tak dále. Po zatroubení 5. anděla se na zemi ocitá duchovní mocnost, které je dáno otevřít před lidstvem propast. Toto propadliště zkázy, ta jediná ze všech propastí, která nemá dno, ta tady byla sice odjakživa, ale nebyla před člověkem otevřena. Uzavíraly jí mocné zábrany. Pokusím se naznačit to jinak. Cesta do věčného zahynutí není tak snadná, tak samozřejmá, jak se někomu může zdát. V cestě nám totiž stojí Kristův kříž a jeho otevřená náruč. Chce-li někdo mocí mermo zahynout, propadnout věčné zhoubě, musí tuhle náruč boží lásky odstrčit. Musí Kristův kříž povalit, jít přes něj svévolně dál. I člověk nevěřící má své přirozené zábrany. Má svědomí, stud, má určité základní mravní zásady, které ho chrání před naprostou nezřízeností a anarchií. I v tom je nutno vidět předběžnou boží milost, ve které dává Pán člověku příležitost poznat i milost spasitelnou. Okamžikem, kdy zazní 5. polnice, však čas milosti definitivně končí. Bůh odtáhl svou ruku, ve které nabízel odpadlému lidstvu svou milost a dává zlu zelenou. Veškeré přirozené zábrany, které před člověkem propast zahynutí zavíraly, člověk ztratil. Jsou mu vzaty. Propast se otevřela a vyvalil se z ní dým jako z obrovské pece. Dým, který páchne a dusí, který zamořil celé ovzduší a ve kterém pohaslo i veškeré přirozené světlo, jež bylo člověku dáno. Nastal čas naprosté duchovní dezorientace. Lidé se potkávají, ale nemají si co říci. Život se změnil v pouhou izolovanou existenci, ve které člověk zůstává v naprosté vnitřní osamocenosti, zaklet sám do sebe, protože nosné mosty mezi člověkem a člověkem byly strženy. Dým je tak hustý, že nevíš, kdo je kdo. A z otráveného ovzduší se vyrojilo něco, co Jan popisuje jako kobylky. Jistě víte, co v některých subtropických nebo tropických krajinách pohroma kobylek znamená. Přiletí jako mračno, padnou na pole vinice i stromy a sežerou všechno, co se zelená. Jejich čas, který trvá skutečně 5 měsíců, od května do září, je zároveň časem vegetace, tedy naděje na úrodu. Znamená její úplné zničení. Ve 30. kapitole knihy Přísloví čteme, že tyto kobylky nemají krále a přece všecky vytáhnou válečně seřazeny. Jenomže o tyhle kobylky ve zjevení nejde. Kobylkám, které vidí Jan, je přikázáno, aby neškodili ani trávě, ani žádné zeleni, ani stromoví, nýbrž jen lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Tyto kobylky mají svého krále, jímž je anděl propasti, nazvaný hebrejsky Abaddon nebo řecky Apollyon, což znamená zhoubce nebo hubitel. Celý Janův popis svědčí o tom, že tady jde o obrovskou duchovní armádu moci temnosti, která se vyrojila z propasti a přepadla lidstvo. Svým jedovatým uštknutím způsobují lidem trápení, které připomíná prudkou a palčivou bolest způsobenou bodnutím škorpiona. Do lidských životů pronikl jed, který změnil celý život v nesnesitelné trápení. Čteme, že v těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Jakoby se nám tu ozvěnou vracelo slovo Pána Ježíše, že tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa a nikdy již nebude. Já neumím říci konkrétně, o co jde a půjde. Ale může se snadno stát, že lidé si najednou palčivě a nepotlačitelně uvědomí prázdnotu, marnost a nesmyslnost svého života, takže budou volat: lépe by mi bylo, kdybych se byl nenarodil. Takové vědomí totiž znamená nesnesitelné utrpení. A to utrpení zcela jiné kvality, než všecka utrpení, jimiž až dosud lidstvo prošlo. Vědomí, že život ztratil veškerý smysl a nemá naději, se věru sotva dá unést. A mám za to, že obsah prorockého slova Janova, které se vztahuje na 5. i 6. andělskou polnici, hluboce souvisí s výzvou proroka Joela ve 2. kapitole. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm, až do let posledního pokolení. Před ním je oheň zžírající, za ním sežehující plamen. Před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, spustošený kraj. A vyváznout před ním nelze. Vzhledem připomíná koně, je jako jízda v divém cvalu. Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor, praská jak ohnivý plamen, když zžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený k boji. Národy se před ním svíjejí v křeči, tváře všech blednou, běží jak bohatýři, jako bojovníci stéká hradby, každý jde svou cestou, neodbočí od své dráhy, jeden druhému nepřekáží, každý jde určeným směrem. Když narazí na oštěpy, neprořídnou, vnikají do města, běhají po hradbách, na domy vystupují, lezou okny jak zloději. Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíce zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný. Kdo mu odolá? Všechny znaky těchto fantastických bytostí popsaných Janem jako kobylky svědčí o tom, že obrovské množství duchovních obyvatelů propasti, organizovaných jako temné vojsko, přivede dezorientované lidstvo až na pokraj zoufalství. A zdá se, že i v tomto případě se podivuhodně prolínají věci světa neviditelného s jevy viditelnými. Jestliže první bídu je možno vzhledem k obrazům, nimiž je vyjádřena, chápat v rovině duchovní, zdá se, že druhá bída, která následuje v zápětí, je až hmatatelná. O tom, jak rychle události letí, svědčí Jan slovy: první běda pominula, a hle, už jsou tu dvě další. Rány dopadají ráz na ráz jedna za druhou. Zaznívá šestá polnice a hlas vycházející od čtyř rohů zlatého kadidlového oltáře přikazuje troubícímu andělu, aby rozvázal čtyři démony, kteří byli až do té chvíle spoutáni při velké řece Eufratu. Skutečnost, že povel k následujícím událostem přichází od všech čtyř rohů zlatého oltáře, naznačuje, že všecko, co se bude dále dít, je boží odpovědí na modlitby božího lidu. Jak nám dosvědčuje závěr kapitoly, druhá bída spočívá v hrozném duchovním stavu lidstva a ve stupňování ran. Teď už totiž nejde jenom o trápení lidí, ale o jejich zabíjení. Veliká řeka Eufratu má zřejmě symbolický význam. Byla čtvrtou z řek, do kterých se rozlévaly vody, které napájely zahradu Eden. Měla tvořit hranici země zaslíbené podle smlouvy, kterou Hospodin uzavřel s Abrahamem, když mu řekl: tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. 15. kapitola Geneze. Mojžíš to připomněl, když promluvil ke všemu lidu v Zajordání. A Josue tuto hranici potvrdil, když stanovil plán na obsazení zaslíbené země. Eufrat ovšem protéká taky Babylonem, kde si lidé chtěli postavit věž sahající až do nebe a kde došlo k jejich rozdělení. Odtud se také začalo lidstvo znovu šířit po potopě. Rána tedy vychází přímo z kolébky lidstva a má tentokrát dosah celosvětový. Příště budeme pokračovat.